Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog maja 1869. godine u Novom Sadu je preminuo književnik Jovan Hadžić. Bio je osnivač i prvi predsjednik Matice Srpske. Bavio se advokaturom, bio direktor Novosadske gimnazije, radio na građanskom zakoniku Kneževine Srbije i uređivao časopise Letopis Srpski i Golubicu. Sa Vukom Karadžićem se razilazio u pitanju reforme jezika i sa njim vodio oštre polemike.
U početku Vukov pristalica. Jovan Hadžić je oko 1825. počeo da pobija njegove ideje, da bi se sukob razbuktao 1837. kada je u Novom Sadu izdao Sitnice jezikoslovne. U toj knjižici osudio je brz, nedovoljno smišljen rad na reformi jezika i pravopisa, zahtevajući da o tome ne presuđuje jedan čovjek, već telo učenih ljudi, posle dugih savjetovanja i rasprava. Vuk je 1839. napisao odgovor na Sitnice jezikoslovne, zatim su došli Hadžićevi utuci i utuci na utuke. Raspravu je na posletku okončao Đura Daničić svojom sjajnom raspravom Rat za srpski jezik i pravopis, objavljenom 1847. godine.
Na današnji dan 1885. godine u Temišvaru je preminuo knez Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđa Petrovića. Vladao je Kneževinom Srbijom od 1842. do 1858. godine. Na srpski presto doveli su ga ustavobranitelji posle svrgavanja Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića donet je građanski zakonik, organizovano sudstvo, otvoreno više od 200 novih škola, a Lice je pretvoren u veliko učilište. 4. maja 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito. Posle Drugog svjetskog rata, Tito je prvo obavljao funkciju predsjednika vlade Federativne narodne republike Jugoslavije, da bi 1953. godine bio izabran za predsjednika republike. Slušamo Titov govor o stupanju na čelo Komunističke partije Jugoslavije.
Moram da kažem da su to bili moji najteži časovi uopšte celokupnog rada partijskog, a naročito ove ilegalne prakse koje sam ja doživio 39. godine u Moskvi za onih par mjeseci. Jer se tada sve hapsilo, kriv, ko je kriv i nije kriv, i ja isto tako nisam bio nikad siguran da neće meni da tu jednog dana isto pokupe. Ali baš to blagodreći što nije nikakvih bilo dokaza i dokumenata, jer oni svakog gore prate. Da sam se ja i s kim družio. Osim toga mogu da zahvalim tome što je Dimitrov prilično poverenje imao u mene i da je on smatrao da treba da ja primim sada celokupno rukovodstvo ruke, da ja budem generalni sekretar i da sredim, da idemo zemlju, da sredim partiju. Bilo je tamo ljudi koji su bili protiv toga da ja uopće idem na takvu zemlju. Ali je Dimitrov kazao ako ga ne pustimo zemlju, da moramo partiju raspustiti, mi tamo ne znamo ove druge ljudi. Tako da je pobedila ta teza Dimitrova i ja i još nekih mojih tamo prijatelja drugova, ja sam otišao u zemlju 39. godine.
Na današnji dan 1999. godine u borbi sa NATO eskadrilom iznad Valjeva poginuo je potpukovnik Milenko Pavlović, pilot vojske Jugoslavije i komandant 204. lovačkog puka. NATO avioni bombardovali su fabriku municije Krušik i vojno skladište u selu Pričević. MiG-29 u kome je bio Pavlović pogodile su tri rakete. Avion je oboren, a ostaci letelice pronađeni su u selu Petnica kod Valjeva. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.